Guk orain gurekin badugu aspaldiko lagun bat, Erkuden Txokarro, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Eta bueno, desgaitasunak edo ba bestelako egoera fisikoak dituzuen emakumeok nola bizi duzue elkarte hau, gizarte hau, sistema hau, sistema heteropatriarkal hau, sistema matxista hau, zailtasun traba berezirik edo baduzue zuek zuen desgaitasunengatik. Zuk nola ikusten duzu gaia, Erkuden?
Ba, egia esan, a ber, nik gainontzeko emakume guztiek jasaten dituzte, matxismoak jasaten ditut, baino gaur egunan eretzako pasatzen da, esan dizutik.
Ui, Erkuden, barkatu, Erkuden. Bai? Gaizki entzuten dugu, seinalea gaizki iristen zaigu, bai? Beraz eskatuko dizut, kamera itzaltzeko. Itzali kamera, eta horrela, vale. Indar guzia joanen da audiora, eta zure ahotsa hobeki jasoko dugulakoan gaude.
Orain ongi?
Orain hobeki, bai. Beraz, hoxe, hori galdera, ez da, desgaitasunak dituzuen emakumeok bereziki, ez dakit, traba bereziak, traba gehiago, jasame darri izaten duzue, are gehiago.
Ez, nik uste emakume izateagatik ez, berde, gainontzeko emakume guztien moduan gabiltzala. Nik, batez ere, adibidez, kirolari buruz entzuten dugunean, emakumeak eta kirola eta la, jo, nik sentitzen naiz, gu beste liga batean jokatzen dugula, esan nahi dut. Nik adibidez, desgaitasun bat dudan, enean, ez, ezin dut planteatu ere egin, kirol bat egitea gaur egun Nafarroan, ez? Nola emakumearen kirolari buruz hitz egin, gu armaietaraino ezin bagara iritsi ere, ez da ikusle moduan, ez? Orduan, askotan sentitzen naiz beste maila batean gaudela. Esan dute, bai emakume, bai gizonez gainera. Ze ni betaten dut, oza, niri gehien, niri arresi gehien jartzen didana da kapazitismoa bera. Oza, sistema kapitalistak banaketa hori egin zuenetik, pertsonak bitan banatzen dira gai direnak eta ez gaitasuna dutenak. Beti ere, produktibitateari enfokatuta eta kapitalismoaren zea hori enfokatuta, ez? Eta ordun beti, ez gaitasuna dugunok, beti zaku berean gaude, bai emakume, bai gizonezko, beltz, gay, edozein erlijio, edozein adin, edozein zearekin, ez? Eta ordun nolabait, ni beti ere sentitzen naiz, nolabait, kanpo.
Uhum. Eta
kampo esan nahi baino ez a ber ni gizarte honen parte bat naiz, ez esan nahi dut, baino adibidez zenbat dagoen oraindik an egiteko, ze entzuten dugu egun hauetan batez ere, ez, pues zaintzei buruz adibidez inori zaio bururatzen, ni ikusita ni zaintzaile naiz pentsatzea, ez, beti pentsatzen dut, eta gainera esan didate ere. Hori, claro, zuk laguntzak jasoko dituzu, ez, barkatu, ni zaintzailea naiz, nire gurasoak adinekoak dira ja, bi seme alaba ditut, ama bakarra naiz gainera, eta alakotan, ba, adibidez, diru laguntzaren bat eskatzeko orduan edo, esan izan didate, claro, gero ikusten duzu, nola ezintasuna dugun pertsonok, ba, dugula ja rol bat asignatuta. Eta oso zaila da, rol horretatik ateratzean, eri gertatu zitzaidan behin, pues hori, diru laguntza bat eskatzea, zebanekien, seme alaberen bat esunen bat baldin bazen, familiak diru laguntza bat jaso zezakela, eta nire jorintzen galdetzera, nire seme alabek ez dutela inolako ezintasunik, baina neronek bai. Eta irudi hori etzegoen inun jarrita. Ezinezkoa da, ama ezin du batek, esateagatik, bera bakarrik bi seme alaben zaindari edo izatea. Eta ordun, eske, erdaz esaten den moduan, años luz gaude.
Uh-huh. Beraz, eskema asko, eta asko, daude apurtzeko, eskema zurrunak dira gainera, ez da, gure gizarte honek dituenak, eta horietan ez dira sartzen, bazu bezalako pertsonak, pertsona, bat, desgaitasuna duena, baino aldi berean zaintzalanak egin behar dituena, emakumea delako eta emakume guztiok bezala, beraz.
Hori zebera, hori zebera, bai, bai, bai. Adiez, nene, machismoaren aldetik eta nik diat, baina bide, nire pues, ez baita duten pues, gizonezko lagunen artean eta ez dut inoiz ere machismo apur bat ere somatu. Bitxe, baina gezurra badiru ere, eta claro, gero, azten zara pentsatzen, haiek ere beste maila batean daude. Haiek sufritzen dute ere, pues hori eskubide eza, zera, eta nola baiteko, bai, pues, empatia hori dago, eta askotan, haiek ez dira jabetzen, baina gaien buruz askotan hitz egiten, nik esan diet, baina etzaretez konturatzen zuek ere feminista zaretela, eta eztabaida hori askotan izan dugu, ez? Beti pues aularekiko duten zea hori edo errebindikatzeko edo berdintasunari eta bai, gizonezko asko ez dira konturatzen komentatzen diezun arte, ez? Eta bitxia da oso. Oso nolabait segun zein egoeratan zauden askoz ere gehiago ikusten duzu besteekiko ere suertatzen diren, pues hori, eskubide ezak, eta bai.
Hori da, gure gizartean rol nagusiak diren hoietatik aparte bizi direnak, nola baita esateagatik, beste esfera batean daude, eta haien arteko konplizitatea elkartasuna eta, agian, nabarituko da, edo nabaritu beharko luk, ez da? Zan nahi dute gizartearen bazterretan bizi garenok, bai desgaituak garelako, beste arraza batekoa garelako, etorkina garelako, emakumea garelako, naiz eta populazioaren erdia baino gehiago izan, zakit eredu patriarkal honetan, ez, esan daiteke, bazterrean bizi garela. Beraz, edo euskaldunok, hizkuntz txikia garelako, ez da? Denok, bazterrean bizi garenon artean nolabaiteko, ezakit, elkartasuna, konplizitate, loturak edo sustatu beharko genituzke, ez da?
Hala da, azkenean, zer da normala izatea edo, inorrez da normala, esan nahi dut. Denak ezberdinak gara, ez? Eta gainean nik ez nuke inolaz ere normaltasun hori pertsona guztiak normala izatea nahi, esan nahi dut, ez? Eta nolabait, hori, pitin bat, nik lenguan semelabekin hitz egiten, nik esaten emeira, nik gehien sufritzen dudana kapazitismoa da. Gero gainera, matxismoa jasatzen dut, emakumea naizelakoz. Gainera, euskaldun izateagatik, ere jasotzen nolabait, joaten zaizkizu ismo guzti horiek gehitzen, ez? Elkar gaitezen denok, eta ikusi ondokoak ere zer duen. Ikusi ze behar duen, batez ere, ze behar dituen, ez? Askotan, esaten dugu berdintasuna, jo, ekitatea igual, esan beharko genuke, agian.
Horixe.
Ez dugu berdina nahi. Gure beharren arabera gauza batzuk behar ditugu eta beste batzuk ez, ez?
Aha. Hori da, ez gara berdinak, baina bai, eskubide eta behar berdinak ditugula. Hori bai.
Hori da, bai.
Ja, ez gara sartuko Erkuden zer den pertsona normalak eta ze horia. Ja, urbiltzen gara ja Alkate Jaunaren ere mura. Eta ez genuke sartu nahi lokatz horretan. Ez. Horixe, zuk esan duzun bezala, ez da, zenbat abizen jartzen dizkibuten batzuetan, ez da? Hola, pertsonaren izena, gero, zer den, nolakoa den, eta abizen horiek guztiak, nolabait pertsona horren eskubideak mugatzen dituenak. Guazen begiratzera pertsona, eta kontuan hartuta, denok desberdinak garela, baina eskubide berdinak noski ditugula inolako zalantzarik gabe. Barkuden txokarro benetan, eskerrik asko gurean izateagatik egun seinalatu honetan, gero ze plan duzu txantreako zutabearekin igoko zara manifara?
Bueno, euridik botatzen ez badu ze bakizu urpildun aukiarekin joan behar dut eta nunbait jantaia oso desgastatuta daukat eta derrapatzen joaten ez eta bildurre ematen dit euria egiten maldin badu baino. Ola mantentzen baldin bada igoko naiz.
Esan dute ateri, eutxiko diola.
Bai.
Beraz,
hoixe. Egon izanen gara.
Hori da, hori da, antxe elkartuko gara. Erkuden txokarro benetan, eskerrik asko besarka daundi bat eta zorionak egun honengatik. Mil esker!
Berdi, mila musu.
Agur!
Aio!